lees saam uit Matteus die 24ste hoofstuk. Matteus 24 vanaf vers 36. Nou ja, jy weet, die wederkomsdienste is 1 tot 8 Oktober. Het gebeur nogal baie met my dat ek 'n boodskap kry en dink ek moet ek kom nie hou vir daai of daai tyd nie. En ek was amper synig en ek wou die een eers 'n bietjie hou en nog meer navorsing doen, maar die Heer het vir my baie duidelik gesê uit dat ons hom maar moet deel nou, is nou aktueel. Matteus 24 vers 36, die Heer sal weer ander boodskappe gee vir 1 tot 8 Oktober. Maar van die dag, let op, die word twee keer hierso geaksentueer. Hy praat van 'n spesifieke dag. Maar van die dag en die uur weet niemand nie. Verskoon my, ook die engele van die hemele nie. Maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Hou u woord asseblief daar oop as u saam met ons gaan wil volg. U kan net so bly sit, dan verenig ons net saam in die gebed. Ewige aanbiddelike Hemel Vader, baie dankie Here Jesus, o Heilige Gees van God, dat U deur die eeue heen manne opgewek het om U kosbare woord saam te stel, saam te voeg tot in die kanon wat het vandag vir ons is, die Bybel, die woord van God. Baie dankie dat geen aspek uit die woord uitgelaat is nie. Baie dankie dat U ook vir ons sê dat ons geen aspek hoef by te voeg nie. Dit is die volledige, enige, ware woord van God self, geïnspireer deur die Heilige Gees van God. Baie dankie dat ons dit het in ons midde om te kan lees. Dankie dat U in hierdie week weer U almag, U krag kom openbaar het in die jong lewetjie van 'n seentjie, wat U kom optel het, kom bemoedig het sy ouers. Dankie dat hulle vanoggend in hierdie gebou saam met ons kon aanbid. Dankie dat U ook by hulle opnuut 'n geloof kon vestig, opnuut om te weet, die Here, Hy alleen is God. Dankie dat ons vanaand ook vir die ander ou klein seentjie Marnus kan bid, vir sy ouers Martin en Bianca, saam met die sissie, Here, dat ons kan vra dat U sal ingryp saam met Gert en sy vrou wat die pa is dan ook van Martin en wat ek hulle goed ken, dat U vir hulle ook sal kom bemoedig in hierdie tyd as 'n familie, as 'n gesin. Dankie dat ons kan intree vir mense wat siek is by die huis, wat regtig siek is van griep, omstandighede hier in die oort is daar van ons mense waarvan ons bewus is, Tannie Connie, Bill Johan, andere dalk wat ook plat getrek is. Here, dat ons besef maar net, dat hierdie is 'n ernstige saak. Vanoggend ook, Toe Toby Potgieter vir my laat weet, Dominee, ek is nou plat getrek. Ek maak verskoning vir die erediens, dat u vir hom en Melanie ook sal kom, opnuut kom optel. Baie dankie dat ons kan bid vir Rihanna, wat ook deur 'n tyd gaan van weeklikse behandeling, Here die een na die ander, ons weet en ons besef, ons merk het op, dit is uitmergelend, dit maak die liggaam moeg, terwyl sy self, terwyl sy ook hierdie behandeling vir die kanker ontvang, ook nog grieperigheid onder lede het, dit maak dit nie maklik, en ons bid dat die vir haar opnuut kom versterk, terwyl Pieter ook, in die bed vastgevang is met hierdie griepvirus. Here ons roep tot u, dat u daar ook sal kom oorwinning gee, dat u daar sal kom aanraak op nuut, nuwe moed, nuwe krag, nuwe instaatstelling, nuwe beloftes gee, my Vader, wat hierdie mense in hulle nood, as ek maar net dink hoe ek elendig gevoel het verlede week hierdie tyd, hoe ek in hierdie week in my eie liggaam ervaar het, dat my liggaam is swak. Vader, weet ons, dis u alleen, wat kom kan kom aanraak en kom nuut maak. Ons bid ook vir Tannie Marietjie Brown, wat heel waarskynlik hierdie week sal ingaan. Ons bid vir hom Henny. Ons vra dat u ook met hulle elkeen sal wees. Ons dink in besonder ook, Here, terwyl ek aan oom Jan hulle ook dink, Marits en die tannie Louise se moeder, wat ook besig is met kankerbehandeling vir die volgende 5 weke, sy krijg is waar daar nog 4 weke oor is, en wat ook hier in Pretoria is, en my Vader, wat ook neeweffekte sal beleef, en omstandighede, ach Here, dat u ook vir hulle sal kom bemoedig in die tyd, dat u vir hulle sal kom vashou, dat u vir hulle sal kom versterk, en dat u ook vir hulle intens bewus sal maak van die kostbare teenwoordigheid. Dankie vir die voorreg om vanavond die woord te kon lees en nou rondom die woord te kan vergader en Here dat ons nie nodig het om ons eie gedagtes in ons eie wysheid en met ons eie intellek hoef te probeer of te poog om aan ons mense oor te dra nie, maar die waarhede van die wonderlike woord mag u ook vanavond O Gees van God, hier in ons midde, en ook oor die lente en breedtes van die syne wat uitgaan na hulle wat inluister, dat die vir hulle ook in besonne sal kom ontmoet, sal kom sien, hulle wat daar sit in ander werelddele, wat te doen kry met ander dinge wat ons aan blootgestel word, dat die ook vanavond in harte sal kom werk, sal kom bevestig, en dat die verheerlik sal word. Amen. Die afgelope week, vriende, wat nou verby is, praat ek met iemand van die gemeente op die selfoon rondom 'n sekere aangeleentheid en in die proses vra die persoon vir my, so jy glo ook nie dat die aarde of die wêreld op 23 September tot 'n einde kom nie. Ek sê nee glad nie, ek kan nie dit glo nie, want die woord sê vir my, baie duidelik, van die dag en die uur weet niemand nie, en daar het die gedagte toe gebly, en hy het so vasgesteek binne my gedagte, ek wil nou net vir u sê, vriende, met alle liefde, dis al die 17e September vandag, so as dit waar is wat hierdie persoon sê, is dit Saterdag wat nou kom, die 23ste September, so nou maak papa vir baba bang hier so, nee, dis nooit my doel nie. Geliefdes, baie dankie. Broer Innes stuur toe vir my 'n boodskapie met hierdie artikel op Innes. Dankie, ek weet nie, jy het nie geweet nie, maar die Here het geweet dat my internet is af. Die wifi en ek wil toe nog 'n bietjie ondersoek, maar hy stuur dit toe op my selfoon. Vind my selfoon is 'n wonderlike ding, hoor, is 'n pestilensie. Maar dit is toch 'n wonderlike ding ook, en daar kon ek die artikel net vinnig weer lees, want ek wou toe nou gaan navors, wie dit gesê, want die persoon, en ek wil net sê, die gemeentelid, het dit glad nie geglo nie, moet nie nou dit dink nie, hoor, was 'n broeder van my, wat vir my half spottende wys gesê, so Dooms, jy glo dan glad nie, dat die wêreld 23 September gaan vergaan nie, maar dit het my gedagtes aan die gang gesit, met wat weer besig is om te gebeur in ons samelewing. Ek kry toe die artikel van Bou Innes vanmiddag, en dit is Fox News. Nou, as ek weg het, Fox News is 'n Australiese maatskappy, is ek weg? Of is dit ook Amerikaans? Amerikaans. Goed, ek was nie seker nie. Dis Amerikaanse nuusagentskap, en Fox News berig, luister nou mooi, van 'n Christen, hulle noem hom, 'n Christen, ek het dit vertaal, geheime getallekundige. Dis 'n persoon wat spesialiseer in die Bybelse getalle en dit kan vertolk en dit in plek kan sit. Maar die artikel noem hom spesifiek 'n Christen getallekundige. En hierdie Christen se naam is David Mead en David Mead beweer die volgende. Nommer 1. Dis op die nasionale internasionale televisie netwerk Fox News so gepubliseer op die 15de September. Nogal op my verjaarsdag. Hy sê die wêreld sal tot 'n einde kom op Saterdag 23 September 2017 wanneer hierdie aarde en 'n planeet sal bots. Hy sê dit, dis sy bewering. Ten tweede beweer Mead ook, hy baseer sy beweringe op die skrifgedeelte Lukas 21 vers 25 en 26. Ek wil dit graag vir u lees. Lukas 21 vers 25 en 26. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees, en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sê meneer Mead, die onlangse sonverduistering, die eklips wat onlangs plaasgevind het, wie van u het daarvan kennis geneem? Iets heeltemal buitengewoon, en dan die twee orkane, wat nou onlangs daar in die Amerikas gewoed het, die een se naam was Harvey, en toe raak van die dames kwaad, dat al die orkane nou mans naam het, toe sê hulle die volgende een is Irma. Weet u dit? Ek sou al die orkane dames name gegee het. Nee, nou my regtig, die sisters. Maar dis hoe ons wêreld redeneer. Ons stry oor die orkane se name, of het nou 'n mans naam is, en of het nou 'n vroue naam is. Waarmee hou ons besig? Dit is wat meneer David Mead geskryf het. Ek wil iets baie duidelik stel. Die doel van hierdie boodskap vanaand is nie om meneer David Mead in enige opsig in 'n swak lig te plaas nie. Ek ken meneer David Mead nie. Ek het hom nog nooit ontmoet nie. Maar ek het Jesus ontmoet. En ek ken Jesus wat gesê het, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En dan weet ek van nog 'n man wat ek redelik goed ken. Sy naam was Johannes. Ja, ek ken Johannes, want Johannes het vir my 'n paar geskrifte gelaat, wat ek al deur die jare baie mooi bestudeer het, en nog steeds bestudeer. En Johannes het onder leiding van die Heilige Gees, het Johannes geskryf in 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. So ek gaan glad nie weer in hierdie boodskap na meneer David Mead verwys nie. Ek is nie geroep om ander mense aan te val of af te kraak nie, maar ek is geroep om die woord te verkondig. En daarom, geliefdes, wil ek in hierdie dae wat ons leef, is dit my taak om die kinders van die Here en mense wat soekend is na God, om hulle te waarsku en hulle te lei en te leer om die woord van God te ken. Want as jy die woord ken, sal jy baie gou kan onderskei of iets waar is en of dit alleen is. En daarom praat ek vanaand met u onder die tema Niemand weet nie. Net drie gedagtes wat ek uit ons skrifgedeelte met u wil hanteer. Niemand weet nie. Eerste gedagte, niemand weet van die dag en die uur nie. Matteus 24 vers 36. Nou moet u saam met my blaai na Matteus 24 vers 3. Matteus 24 vers 3 is die vertrekpunt van alles wat volg in die res van Matteus 24. Hoe het hierdie gesprek tussen Jesus en sy disippels, hoe het dit begin? Kom ons lees in Matteus 24 vers 3. En toe hy, dit is nou Jesus, op die Olijfberg gaan sit het, kom die disippels, dis nou die 12, alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, toe volg die hele bergpredikasie, die hele profetiese rede, die hele verhaal van Jesus, wat alles uiteensit vir hulle, wat gaan gebeur, hoe gaan dit gebeur, wat gaan volg op mekaar, ensovoorts. Maar ons moet hierby stilstaan. Dis duidelik dat die disippelse vraag aan Jesus drieledig was. Hulle vraag hem eindelijk drie vraag in een. Nommer 1, wanneer sal hierdie dinge wees? Jy sien die disippels was nes ons. Ons is nieuwsgierig. Ons is van geaardheid nieuwsgierig. Jy weet as iemand vir jou sê, ek is nie nieuwsgierig, die persoon is juist baie nieuwsgierig. Kyk hoe skit ons die koppe. Ons is van nature nieuwsgierig. Die disippels was mense soos u en ek. Hulle was nie gode gewees nie. Hulle was nie hoër as u en ek op enige manier nie. Vertel ons dan, wanneer sal hierdie dinge wees? Die eerste vraag. Die tweede vraag, wat is die teken van u koms? Die derde vraag, en nou moet u verstaan wat ek nou doen. Wat is die tekens, sit ek nou in aanhalingstekens? Want hulle vraag ook in die waarheid in die teks, sê hulle, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms? En wat sê nie dan? En van die volleinding van die wereld. So hulle vraag ook in die weg, wat is die teken van die volleinding van die wereld? Stem jy saam met dit? Dis hoe ons Afrikaanse taal dit nou vir ons gaan voorhou. So hulle vraag hierdie drie vraag vir Jesus. En dan moet ons let op wat Jesus se ernstige waarskuwings wat hy aan hierdie disippels rig. Kom ons kyk na wat net in hierdie Matteus 24 vers 4. Pas op dat niemand julle mislei nie. Vriende, misleiding kom lankal nie meer van buite af nie. Misleiding kom van binne die kerk af. Jy moet nie meer gaan soek vir die duivel daar buiten waar hy rondloop nie. Hy sê, hy mislei onder die christene. Hy mislei met mense wat wil beroemd word. Wat wil sê, ek het het reg voorspel. Ek het moes gesê, dit gaan gebeur. Hy mislei met mense wat soek na roem. Mense wat soek na verhooging. Al wat ek begeer is, om een dag by my Christus te hoor, mooi so getrouwe diensknegt. Soek nie roemie op aarde nie, soek nie aansien nie, soek nie om op die wereld preekstoele te gaan staan nie. As God het wil hê, sal hy het doen, en moontlik maak, maar dis nie in my hart op hierdie stadium nie, ek soek om by u te wees. Ek soek en verlang om u te leer, of vir u te sê, Jesus het gesê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Geliefdes, As jy hierdie hoofstuk 24 gaan lees, sal jy van die een waarskuwing op die volgende sal jy te hore kom en jy sal besef. Dit is duidelik dat Jesus hier verwys na sy wederkoms, wanneer hy terugkeer na die aarde toe. Wanneer hy kom en hy weer na die aarde sal terugkeer. Wanneer die Here sê in Matteus 24, daar die vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, is dit sekerlik belangrik dat ons moet spesifiseer of ons moet duidelikheid kry watter dag is hier te sprake of dink jy nie so nie. Nou moet jy verstaan, Matteus skryf vanuit 'n Joodse konteks en die Here Jesus is besig om met sy disippels te praat en hierdie dag wat hier te sprake is, gaan ek eenvoudig vanaand vir jy sê, wys na die wederkoms van Christus. Hoekom verwys ek net na die wederkoms van Christus? Want u is geleer in hierdie gemeente, in hierdie kerk, die wederkoms van Christus het twee fases, nê? Die een is die wegraping, wanneer hy sy kinders gaan kom haal, en die ander een is wanneer hy kom met sy kinders, nê? Die tweede fase. Ek gaan nie nou hier onderskei tussen die twee nie. Met alle respek, die mense wat hierdie voorspellings maak van 23 September, het niks onderskei nie. Ek wonder of hulle weet dat die Here gaan sy kinders kom haal. Dit laat my koud, wanneer ons mense bang praat, en hulle dan wil inbonnel in die koninkryk van God in. Hulle bekeer hulle tot God, omdat hulle bang is, eerder as om hulle te bekeer, want hulle het oortuig geword van sonde. Da's 'n groot verskil. Da's 'n groot verskil om my te bekeer, omdat ek bang is, as om my te bekeer, omdat ek besef, ek is verlore, ek is op pad hel toe, ek het Christus as my verlosser nodig. Onderskei tussen die dinge, vriende. Al was 'n tyd in my lewe, wat ek my bekeer het, omdat ek bang was, oor sekere dinge wat in my lewe kan gebeur, en ek het nooit by God uitgekom nie. Ek het twee sulke valse bekeerings gehad, ek wat vanaand vir u preek. Geliefdes, Christus se wederkoms sal beslis vooraf gegaan word deur tekens. Daar sal orkane wees. Daar sal aardbewings wees. Daar sal verskriklike dinge op hierdie aarde gebeur. Ja, en dit kan wees dat planete uit hulle bane uitgaan. Dit kan wees dat daar dinge gaan wees wat met mekaar bots ensovoorts ensovoorts. Maar niemand sal die dag en die uur kan bepaal wat die wederkoms van Christus gaan plaasvind nie, want die skrif sê so. Ek hoop dit is vir ons baie duidelik. Ek wil vir u wys, dit was vers 36, ek wil vir u wys hoe dat die Here Jesus in hierdie hele profetiese rede, hoe dat hy verder waarsku. Kom ons lees vers 42, Waak dan, omdat julle nie weet wat 'n uur julle Here kom nie. Daar bevestig hy het weer. Niemand weet wat 'n uur die Here kom nie. Niemand nie. Maak nie saak hoe geleerd die persoon is nie. Vers 44, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Vers 50, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur, dat hy dit nie weet nie. Hoofstuk 25 vers 13, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. En tussendeur hierdie profetiese rede, gebruik die Here Jesus, wat hy so kosbaar mee gedoen het, deur sy hele aardse bediening, deur gebruik hy gelykenisse, om vir hierdie mense te probeer thuis bring, wat in die eindtye gaan gebeur. Niemand weet van die dag en die uur nie. Enige persoon, al is dit die paus, wat by my geen waarde tel nie met respek. Al sou hy sê, dit sal daardie en daardie dag wees, niemand sal dit weet nie. Tweede gedagte, niemand weet nie, dit sal wees soos in die dae van Noag. Geliefdes, hoe was dit in die dae van Noag? Ek vat u na die eerste boek van Genesis. Ek wil hê dat u saam met my so ingaan, die van u wat nou al plus minus 32 weke in die bidtuur sit, en ons is besig met die lewing vanuit Genesis, u sal nou weet waarvan ons praat. Wanneer ek Genesis 6 vers 2 lees, dan merk ek op, in die dae van Noag, Genesis 6 vers 2, was daar seksuele losbandigheid, seksuele promiscuïteit. Kan u vanavond vir my sê, dat ons in hulle samenleving leef, waar daar seksuele reinheid is? Glad nie. Vriende, dis wreed wat in ons samenleving aangaan onder skoolkinders, laarskoolkinders. Dis wreed wat ouers toelaat. Dis wreed. Daar was boosheid, vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Boosheid, vriende, is van jou mens hier in jou binneste, hier in jou hart, is jy altyd besig om planne te maak, om ander mense te na te kom, seer te maak, om jouself te bevoordeel, om te steel, om te roof, om net vir jou by mekaar te maak. Jy wil altyd ander mense seer maak, weg van jou af. Dis boosheid. Dit kom hier van binnen af. Die aarde was verdorwe en hy was vol geweld. Genesis 6 vers 11, 12, 13. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Vriende, daar is 'n sekere aspek van sonde wat 'n uitwerking het op plante, diere, natuur. Ach nee, dominee, is jy ook nou een van die green fly ouens? Nee, ek is glad nie. Maar wanneer hy sê die aarde is verdorwe, dan is hier die aarde nie meer besig om God te verheerlik nie. Broer Jong Lukas, excuse, ek gaan jou nou as 'n voorbeeld gebruik, bid netto en saam met ons in die konsistorie, kan ek het maar noem Lukas? Hy sê, het was so lekker vanmiddag om terreen te sien en die diere te sien bokspring daar in die veld. Wanneer laas het jy dit gesien? Want diere, kalfs, vee, is bly wanneer God laat het reen. Laat die plante kan groei, laat hulle kan groenigheid hê om te eet, laat hulle water kan hê om te drink, dat die stof kan gaan lê. Dis die natuur wat weet, daar is 'n God. Wat doen ons? Ach, ons wat nie. Ons maak die krane oop, het loop, ons spuit. Ach, die mense in die Kaap, hulle moet maar die seewater vat en hulle moet dit maar in water sit. Dis baie van ons mense se denkpatrone. Ons gee nie om vir hulle nie. So word die aarde verdorwe. Plante groei word vernietig. Suurstof in die lug word al hoe minder. Die ozonlaag, ensovoorts, ensovoorts. Die mense wat slim is oor die goed, gaan lees daaroor. En vind uit. En so vernietig ons alles. Maar weet jy wat? Ons vernietig mekaar. Ons vernietig mekaar. Sonde maak, dat ons gewelddadig word teenoor mekaar. Jy hoef iemand met 'n bofbalkolf te gaan slaan om gewelddadig teen hom te wees. Jy kan net jou tong gebruik. Dis al. Gebruik net jou tong. Begin net 'n valse, klein dingetjie van iemand sê. Sê, sien, dis soos 'n veldbrand en ons vernietig mekaar. Dis wat op hierdie aarde aan die gang was in die dae van Noag. Die mense was boos. En wat doen Noag? Blaai saam met my na 2 Petrus hoofstuk 2 toe. Sê agter in die Bybel. Tweede Petrus hoofstuk 2 vers 1. Luister hoe begin hy. Maar daar was ook valse profete onder die volk. Net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring, en baie sal hulle verderflikhede navolg, baie mense volg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaste word. Vriende, daar is in die wêreld op hierdie stadium 'n aktiewe vervolging van Christene aan die gang. As u dit nog nie gesien het nie, in Suid-Afrika is dit besig om vlam te vat. Iemand sê per geleentheid in 'n sekere, ek is nie bereid om die inligting te gee nie, in 'n baie hoë profiel organisasie in ons eie stad. We just need to get rid of all these cross people. Dis deur 'n baie betroubare bron aan my oorgedra, 'n bron baie naby aan my. Ons moet net ontslaa word van hierdie kruismense hier in ons organisasie. Gaan kyk wie word afbetaal, wie word afgelê in ons daarby maatskappye. Die mense wat die Here dien, die mense wat die Here vrees, vriende, hy's besig om hier by ons voorhuis, in ons kombuis, is hy besig om die dag van Noag te kom uitbeeld. Vers 3, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Hoeveel leraars, hoeveel mense is daar? Wat ek nie kan glo, hulle is leraars nie, hulle leef in die rykste weelde, hulle maak net by mekaar, hulle vat die klomp mense wat God aan hulle toevertrou, terwyl hulle herde moet wees, hulle vat hierdie klomp skape, hulle lei hulle nie na waters waar rus is nie, hulle lei hulle na die bank toe, om net vir hulle self te verryk. 2 weke terug het ek en Daleen een donderdag aand gaan besoek aflê, juis by ons jong paartjie wat vanoggend gedoop het, en ek het al gewys 'n kerkgebou daarso in daardie area wat hulle bly, en ek het gesê, my vrou, kyk hierdie plek, geliefdes, waarmee is ons besig? Oor hulle is die oordeel van lank af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluime nie. Luister mooi nou, vers 4, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee, luister mooi, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Van wat die engele praat hy? Daar die engele wat saam met Lucifer teen God gerebelleer het, hulle het 'n keuse gemaak, ons wil niks meer met God te doen nie. God het hulle nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gewerp om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Luister mooi, en God het die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Vriende, as u by die bidtiere kon wees, dan sal u geleer het by die bidtiere, dat feitelik, ek het nou die aand gesê, oor die 272 volkere in die wêreld het 'n tradisie wat hulle aanhang van 'n vloed wat oor die wêreld gekom het. Hulle weet dit. Hulle weet dit. Ek het bronne wat persentasie sê van hoeveel van hierdie dinge bewys is, maar nou het ons die slim wetenskaplikes wat kom en sê, dis soveel miljoen jaar oud, en dis soveel dit, alles om die mense weg van God as skepper en verlosser weg te lok. Was in Noag se dae dieselfde, hy was 'n prediker van geregtigheid, hy het 120 jaar terwyl hy gebou het aan die ark, het hy vir die mense gesê, bekeer julle, hier kom 'n vloed oor julle aarde. Ag, het ou mal Noag alweer. Ek het al gehoor, ek is ook fanaties. Is lekker. Is lekker om fanaties vir die Here te wees. Is lekker. Want ek glo met my hele hart in die woord van God. Geliefdes, vers 6, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Die ashope van Sodom en Gomorra, het jy geweet, is gevind? Het jy dit geweet? Een of ander katastrofiese verskynsel het plaasvind. Die Bybel sê wat 'n katastrofiese verskynsel was het. God het vuur uit die hemel uitgestuur. Ons hoef het nie wetenskaplik te verduidelik nie. God het vuur uit die hemel uitgestuur en Sodom en Gomorra vernietig. En die doel was dat die mense kon luister. Het hulle geluister? Self nie Lot se vrou, wat God se genade, sy reddende krag, vir 'n oomblik beleef en ervaar het, selfs sy het 'n keuse gemaak, ek gaan ongehoorsaam wees, ek gaan omkyk. Niemand weet nie, maar dit was soos in die dae van Noag. O, vriende, verseker het hierdie wêreld geword soos in die dae van Noag. Een, ek moet net die televisie gaan aansit. Ag, en ek wil jy toch maar sê, moenie net Afrikaanse nuus kyk nie. Jy hoor net die mooie stories op die Afrikaanse nuus, hoor. Dis al wat jy hoor. Gaan kyk 'n bietjie op die ander kanale van internasionale nuusberigte. Spandeer 'n bietjie tyd om te sien hoe dit regtig in die vasteland van Afrika lyk. Hoe dat mense mekaar opkap. Opkap! Ja, dit is soms 'n bietjie in journalistieke vorm wrede dinge wat gebeeldsaai word. Maar ek wil vir jy sê, jy moet sien wat is die waarheid. Jy moet kennis dra. Daar's geen begrip of ontzag of respek vir 'n lewe nie. Geen! In ons eie land word kindertjies opgekap. Ons lees dit nie voor op die koerant se berig nie. Het jy al gesien? Hy is so 'n bietjie ver weg in die koerant, as hy daar is. Ons hoor nie wanneer daai persoon gearresteer en gevonnis is nie. Nee, ons hoor nie dit nie. Is belangriker om een of ander blanke persoon wat ergens gefouteer het, voorblad nuus. En as hy 'n Christen is, sy die 3 weke op die voorblad. Kyk 'n bietjie. Kyk 'n bietjie. Dis soos in die dae van Noag. Vriende, ek is steeds in Genesis 6. Ek wil vir jy sê, wat die woord van God sê, wat God self gesê het. Genesis 6 vers 3. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Hierso het sonde gemaak dat u en ek as mens nie meer baie hoë lewensjare sal geniet nie. Nou as jy van u is wat sit en hoop op 120, dit is wonderlik. Maar God het ook gesê in vers 13 van Genesis 6, en God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Dis nie een of ander prediker se besluit nie. Dis nie een of ander regering of staatspresident of wat ook al se besluit nie. Dis God se besluit wanneer die einde sal wees. En hier kondig hy dit aan vir Noag. Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. God het baie lank voor die tyd, het hy waarskuwing gegee. Ons het dit in die Bybelstudie ook bespreek, plus minus 1560 jaar lank is hierdie aarde nou oud. En van daardie plus minus 1560 jaar toe die vloed gekom het, het Noag nog 120 jaar ook daarvan God se genade meer as dubbel aan die mense aangebied. En weet jy wat, as jy mooi gaan lees daar in Genesis 6:7, dan was daar nog 7 dae ook, net voordat het begin reën het, wat weer vir die mense nog genade tyd gegee het. Die 7 is 'n baie insiggewende getal in die Bybel. Ons weet daar gaan 7 jaar van verdrukking ook wees. Geliefdes, God sê in vers 17 van Genesis 6, want kyk, en ek wil hê jy moet kyk by vers 17, want kyk, ek, kan jy sien wat is op daai ek? Daar is so skewe streepie. God neem verantwoordelikheid, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waarin lewensgees in is, alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Dan moet ek vir jy sê, kyk die volgende vers, met watter woord begin hy? Maar, ek gaan dit toch vir jy lees, maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan. Jy en jou seuns en jou vrou en die vrou van jou seuns saam met jou. God sê in hoofstuk 7 vers 1, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Ek dink dat ek met vrymoedigheid kan sê dat ek elke een van u wat vanavond hier sit, redelik goed ken. Maar ek wil vanavond vir u vraag vra. Daar die verbond, het jy al in 'n verbond met God gegaan? Wat beteken dit, dominee? Kom ons maak dit eenvoudig. 'N verbond het 2 kante. Van God se kant af, hy sê, gaan in die ark in. Van jou kant af, het jy al in die ark ingegaan. Jy sien, want ons leef soos in die dae van Noag. Ek vra nie vir jou of jy ergens 'n ondervindingkie gehad het nie. En ek is nie sarkasties nie, vriende, hierdie is vir my belangrike sake. Ek vra vanaand of jy al 'n definitiewe besluit geneem het om Jesus as jy verlosser aan te neem. Hy is die ark. Hy is vir jy en my die ark in hierdie dag. Om ons te red van hierdie dinge wat in Matteus 24 vertel word. Want niemand weet van die dag en die uur wat Jesus se wederkoms gaan plaasvind nie. Ek sluit af. Ek het gewonder of ek kom het noem en toe het ek hom toch hier ingesit. Genesis 8 vers 1. Ons het so 2-3 weke terug, het ons 'n wonderlike tyd by die Bidtie groep gehad, toe ons gepraat het oor hierdie woorde, Genesis 8 vers 1, en God het gedink aan Noag, en aan al die wilde diere, en al die vee wat saam met hom in die ark was. Vriende, God dink aan jou, hy dink aan my, hy het nie net Noag in die ark ingesit, en hom gesê, nou moet jy maar self oor die weg kom nie, Noag, jy en jou gesinnetjie, ja, julle was goed en oulik, maar nou gee ek niks meer om vir julle nie, nee, hy bring ook uit die oordele oor hierdie aarde, en hy dink nie aan sy kinders op hierdie aarde nie, hy dink aan jou, as jy vanavond kind van God is, moet jy en ek weet, God dink aan ons. Dit was die dag van Noag. Maar wat leer ons in Matteus 24 vers 40 en 41? Hier is nou al baie oor hierdie 2 teksverse gepredik in die plus minus 30 jaar wat ek die Here ken. En dit is maar baie kort. En ek het baie predikant al oor preek en ek het baie evangelist al oor preek. Matteus 24 vers 40 sê, dan sal daar 2 op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Vers 41 sê, 2 vrouwe sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Liewe broers en susters, ek wil vanaand, wil ek vir u baie, baie duidelik sê, hierdie tekstgedeelte het niks te doen met die wegraping nie. Dit word baie keer gepredik deur verskillende predikers van verskillende denominasies en dis hulle vrye reg, maar hierdie het nie te doen met die wegraping nie. Hierdie het te doen met die tweede koms van Christus, die tweede fase, wanneer mense nog tyd gehad het en veral die Joodse nasie, in hierdie tydperk, en die Here Jesus is hier spesifiek besig om met hierdie Jode rondom hom, en uiteindelik is het net sy binnenkring disciples, is hy besig om te predik, en te sê, van hierdie Joodse nasie van ons, gaan daar selfs, nadat hierdie groot tydperk van verdrukking kom, het nog steeds mense wees, wat sê ek wil hom nie ken nie. Weg met hom, kruisig hom, maar daar gaan toch mense wees, wat om in daardie tydperk as Here en meester leer ken het. En van hulle gaan hy aanneem. By sy tweede fase as hy kom, is my kind daai. Ja, maar ek het jou nooit geken nie. Is my kind daardie. O nee, ek weet nie wie jy is nie. Jy is nie deel van my staal nie. Jy het, ten spuite van al die waarskuwings, het jy gekies om die weg van Biliam, die weg van die Antichrist, om daar die weg te bewandel. Ek en u weet dat tans in die wereld is daar oorloog, daar is opstande, vriende het die achterkom hoe dit in ons eie land toeneem, opstande, geweldig. Ons weet daar is aardbewings, ons weet daar is verdrukking, daar is haat, daar is struikeling, daar is verraad, daar is valse profete, daar is ongeregtigheid. Matteus 24 vers 5 tot 14 noem hier die dinge. Maar wat u vanavond moet weet, belangrikste wat u vanavond moet weet, ek is kind van God. Nie op grond van my goeie mens nie, nie op grond van ek het ergens in my lewe het ek 'n gebedjie gedoen nie, ek is kind van God, omdat ek hom ken, omdat hy my eerste lief gehad het, en ek sy liefde deelagtig geword het. En dit bring my by my derde, my laaste gedagte, mense maar die tyd hardloop, niemand weet nie, maar jy kan gereed wees, jy kan gereed wees. Kom ons lees Matteus 24 vers 42 tot 44. Waak dan, omdat julle nie weet wat die eer julle Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het in wat 'n nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word. En daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Twee woorde wat hier uitstaan, die een is om te waak, en die ander een is om gereed te wees. Ons word opgeroep om te waak, en om gereed te wees. Om te waak, daar die betekenis om voortdurend, 'n verwagting te hê. Ek is jammer, maar nou gaan ek baie prakties praat. Die afgelope tye, jare, dalk, kom ek achter, ons grootste verwagting is, ons paycheck aan die einde van die maand. Is dit nie so nie, vriende? Ons leef van die een maand na die volgende maand. Is ek reg of is ek verkeerd? Ja, ons allemaal. En dit word vir ons 'n probleem, want hoe meer ons verwagting raak, om beter te leef, hoe duurder word die lewe, het jy dit agtergekom? Hoe groter word die uitdagings? Hoe groter word die moeilikheid? En hierdie waak het niks te doen met u en my finansiële posisie nie. Dit het te doen met 'n hartsingesteldheid. Hier binne, 'n hart wat sê, Here Jesus, kom, ek is gereed wanneer u kom. En die gereed gedagte, wat beteken dit? Hierdie gereed beteken, geliefdes, om gereed te wees. Om gereed te wees, om gereed te wees.
O, vriende, ek wil vanavond vra, is u vanavond waaksaam? En is u gereed? Of is u nog aardgebonde? Ek wil so graag hier op die aarde bly. Daar's nog soveel wat ek wil vermag. Daar's nog soveel wat ek kan doen. Daar's nog soveel wat ek 'n bydrae kan lewe. Ek wil vir jy sê, vriende, daar kom tye wat jy geen bydrae meer kan lewe nie. Ek ervaar dit baie keer as leraar, wat dit nie meer help om met mense te praat nie. Hulle stel nie belang in wat jy te sê het nie. Ek was onlangs in meer as een gesprek, meer in 'n sekulêre omgewing, sekulêre omstandighede, waar mense baie lekker met my gesels. Totdat ek die geestelike noot speel. Totdat ek iets van Christus of die woord van God sê. Ja, dit was nou baie lekker om te gesels. Oom, moet my nou verskoon asseblief. Dan is ons hastig. Het dit al agtergekom? Geliefdes, as jy niks van Jesus in jou het nie, het jy niks om oor te gesels ook nie. As jou vriendekring uit mense bestaan wat niks van Jesus het nie, en wat niks van Jesus wil hê nie, sal jy binnekort op dieselfde vlak wees. Jy moet my hoor. Jy sal binnekort op dieselfde vlak wees. Jy moet 'n keuse maak. Ek gaan waaksaam bly. Ek gaan gereed bly. Ons kan nie nou net in ons eie kokonnetjie begin lewe nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar moenie toelaat dat hulle jou aftrek na hulle vlakte nie. Jy kan so lank aan iemand arbei. Nou ek wil net vir jou herinner, Noag het 120 jaar gearbei. So dis ook nie vir jou en my en sommer net so in die eerste slag op te gee met mense nie. Ons moet hulle inbring, want die tyd is min. Om gereed te wees beteken om geestelik voorbereid te wees om te sê, my Here en my Koning. Het jy hoeveel mense wat sê hulle is kinders van die Here, gaan op daardie dag, daardie uur wat hy kom, hardloop om weg te kruip, om te skree en te roep, heuwels val op my, berge bedek my. Weet jy hoeveel mense gaan dit oorkom? Want hulle harte het nooit aan Christus behoort nie. Dis een ding om Christus te praat, en dis 'n ander ding om Christus te lewe. Ons moet die lewe, moet ons by uitkom, vriende. Ons moet lewe soos mense wat sê, ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat Jesus weer kom. Die dag, die datum, die uur, weet niemand nie, maar, ek weet, ek is sy kind, ek weet, ek is gereed, om hom te ontvang. Ek sluit af, met weer eens die woorde, van die geliefde apostel Johannes, wat skryf in 1 Johannes 5, vers 11 tot 13. En dit is die getuienis. Wat is hierdie getuienis? Dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. Mense dink jy is voorbarig en verwaand as jy sê ek weet ek het die ewige lewe. Hulle sê niemand kan weet nie. Dis nie waar nie. Kom ons gaan aan. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. Sodat julle kan wonder dat julle die ewige lewe het. Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Kan ek jou vra vanaand, weet jy jy het die ewige lewe? En kan glo in die naam van die Seun van God. Niemand weet nie, maar jy kan vanaand sekerheid hê, ek is gereed wanneer Jesus kom. Mag die Here hierdie eenvoudige woord aan ons harte kom toebedeel ook vanaand. Kom ons buig voor hom. Ewige Vader, baie dankie vir u woord wat kosbaar en waar is. En ag Here, ons kan nog ure kan ons hierdie woord neem en uitbrei en onderskei tussen die verskillende fases en bevestigings uit die woord aanhaal. Maar u het self gesê, Here Jesus, van hierdie dag en hierdie uur weet niemand nie, selfs nie die engele nie, maar slegs my Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons in hierdie aand ons kan beroep en beroem, nie in ons eie vermoëns nie, maar in die woord van God. Dankie dat ek kan bid, Here, dat ons gereed sal wees en waaksaam sal wees. En as daar vanaand iemand is in hierdie gehoor wat sê, ek weet nie heeltemal nie, ek is nie heeltemal seker nie, dan vra ek dat hy of sy, of hulle nou in hulle harte sal bid, soos wat u ons sal lei. Here Jesus, baie dankie, dat ek weet vanavond, ek is 'n verlore sondaar, maar ek het u in my lewe nodig. Ek wil nie roem in my eie vermoëns nie, maar ek wil gereed wees, en ek wil waaksaam wees, wanneer u weer gaan kom. Ek wil nie wees, een van daardie wat u verlaat nie, maar ek wil vanavond u vra, neem my aan, omdat ek Jesus Christus bely, nou as my verlosser. Dankie dat ek weet, u hoor my, en dat ek ook weet, u my nou aanneem as u kind, so dat ek sekerheid kan hê, so dat 1 Johannes 5 vers 11 tot 13, een werklikheid vir my wees, kan wees, so dat ek kan weet, dat ek die ewige lewe het. Dankie dat u dit doen, vir elkeen wat dit in sy of haar bid in waarheid, in Jesus' naam. Amen.